Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بكم بسيزر من كزكت درس مزد جلغسترامز حنفي مصخبنا فيخنا غادستا ونشند غيبادات مسلسنا غادستا إمام Аш-Шурумбулали рахимахуллахтың «Нурул Идох» «О нәжәтл әруах» деген кітабын оқуын жалғастырамыз. Біз алдыңғы отырысымызда сіздермен кітаптың кіріспесіне кіріп, имам Абул Ихлас Аш-Шурумбулали рахимахуллахтың кіріспесін кішкене қолдан келгенше барынша түсіндірген болатынбыз. Бүгін иншалла Аллах тағаланың қалауыменен дәрет мәселесіне кірісеміз. Сонымен кітабымызды оқуды жалғастыратын болсақ, Китабу Тахара, Тахарат кітабы. Тахарат, яғни дәрет кітабы. Неге имам Аш-Шурумбулали рахмахулла ғибадат мәселесін тахарат мәселесімен бастап отыр? Себебі бұл тахарат, дәрет намаздың шарттарының бірі. Намаздың дұрыс болу шарттарының бірі. Сол себепті бірінші намазға қатысты сол суға қатысты үкімдер дәрет мәселесі болғаннан кейін сол құлшылыққа дейінгі құралдың үкімдерін бізге түсіндірмекші. Тахарат сөзінің өзіне тоқталатын болсақ, тахарат сөзінің тілдік мағынасы мутлақун назафа. Жалпы тазалықты айтады. Барлық тазалықты айтады. Ол хақиқи ұстап сезіліп білінетін тазалық болсын. Не болмаса мағынауи жүрек тазалығы деген сияқты, не болмаса басқа да сондай рухани тазалық сияқты кез келген тазалық қайтылады. Бұл тілдік мағынасында. Терминдік мағынасы, фиқхи мағынасы, анықтамасы, истилахи мағынасы тахарат сөзінің завалу хадасин ва хобас. Завалу хадасин ва хобас. Бізде нәжіс фиқта екіге бөлінеді. Хадас, хобас болып. Хадас дегеніміз не? Ол мағынауи нәжіс. Хадас, хадастың өзі екіге бөлінеді. Үлкен хадас, кіші хадас. Әл-хадасул акбар, әл-хадасул асғар. Үлкен хадас ол ғұсылсыздық. Кіші хадас, әл-хадасул асғар, ол дәретсіздік. Енді хобас дегеніміз ол хақиқи ұстап сезіліп білінетін нәжістерді айтамыз. Қан, ірің секілді. Мынау хадас мағынауи нәжіс болса, хобас хақиқи нәжіс. Тахарат сөзінің фиқхи мағынасы завалу хадасин ва хобас. Осы хадастың және хобастың кетуі. Хадас мейлі ол үлкен хадас болсын, кіші хадас болсын. Соның кетуі, яғни тазалануы, тазаруы деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ғой? Ары қарай имам Аш-Шурумбулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастыра айтады. Аль-мияху аллати яджузу ат-татхиру биха саб'ату мия. Дәрет алуға жарамды, тазалануға жарамды жеті судың түрі бар дейді. Біріншісі мәуссама, аспан сулары. Аспаннан түсетін кез келген сулар. Алла субхана ва тааля оған қатысты ва юназилу алейкум минас-самаи маа'ан лиутаххиракум бих. Алла тағала сендерге аспаннан сендер оны менен сол су сендерді тазалайтын бір аспаннан су түсірді деген аят бар Құранда. Екінші судың түрі ва мауль бахр. Теңіз сулары нағатысты Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте баршамызға мәлім хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахабасы келіп, я Алланың елшісі, біз теңізге шығып, теңізге шыққан кезде өзімізбен бірге кішкене су алып шығамыз. Ол суменен біз дәрет алатын болсақ, біздің ішуімізге су қалмай қалады. Біз теңіз суыменен дәрет алсақ бола ма деген сұрақ қояды. Сонда «Хуаттахуру мауху алхиллу майтатуху» деген сөзді айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол оның суы таза, ішіндегі өліксісі халал болған нәрсе деп айтады былайша айтқан кезде. Сол себепті теңіз суымен де дәрет алу жарамды. «Уа мауу нахр» өзен сулары. Өзен сулармен де дәрет алу рұқсат. «Уа мауу бир» құдық сулары. Ва-ма-у-сәлж, құдық сулары, ол астынан шыққан су болсын, оған алып кеп құятын су болса да, егер құдық бұл сулар, қазіргі аталып жатқан сулар, егер өзінің табиғи болмысынан айырылып қалмаса, сипаттар өзгеріп кетпесе, бұл сулардың түрменен дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Ва-ма-у-сәлж, қар сулары, қардан еріп шыққан сулар. Ва-ма-у-л-барад, және 7-ші, 6-ші су бізде бұршақ суы, бұршақтан еріп шыққан. Бұл бұршақ суы, қар суы жоғарыдағы аспан суларына кіреді. Ва-ма-у-л-айн, және бұлақ сулар, бұлақтан ағып шыққан су деп Имам аш-Шурмулали рахимахулла осылай дәрет алуға жарамды жеті судың түрін айтқан. Бұл суларды, бұл судың түрлерін басқа фиқ кітаптарында екіге бөліп қараған. Аспан сулары, жер сулары. Аспан суларына жауынның суын, қардан еріп шыққан су менен бұршақ суды кіргізген, жер суларына жаңағы теңіз, өзен, құдық, бұлақ, көлдің суларын кіргізген. Енді ары қарай Имам аш-Шурмулали рахимахулла "Сумма аль-мияху аля хамсати ақсам". Одан кейін барып су 5 түрге бөлінеді дейді. 5 түрге бөлінеді. Біріншісі тохирун, мутохирун, ғойру макрух. Өздігіменен таза, өзгені тазалаушы макрух болмаған су. Өздігіменен таза деген не? Ешқандай табиғат өзгермеген. Табиғат өзгермеген, судың болмысы өзгермеген таза суды айтамыз тохирун деп. Мутохир өзгені тазалаушы. Жаңа жоғарыда айтқандай, хадаспенен хабасты кетіруші. Дәретке жарамды, ғұсылға жарамды, және де басқа хақиқи нәжістерді кетіруге жарамды суды айтамыз. Соны мутохир тазалаушы су дейміз. Ғойру макрух, макрух болмаған. Бұл су өздігімен таза, өзгені тазалаушы, пайдалану макрух емес. Ол қандай су? Мұтлақ су. Мұтлақ су. Су жалпы одан кейін мұтлақ мұқайят болып екке бөлінеді. Мұтлақ дегеніміз не? Ол мұтлақ су дегеніміз өзінің табиғатын жоғалтпаған, өзіне жаңа есім қабылдамаған суды айтамыз. Мұтлақ су деп. Мұқайят су деп, табиғат өзгерген судың сипаты бар. Ағу сипаты бар, сұйықтық сипаты бар. Сол сипаттарының бірі өзгеріп кеткен. Не болмаса өзіне ол сипаттар өзгермей, қалпында қалып, жаңа есім қабылдаған. Жаңа есім қабылдаған. Шырын су деген сияқты мысалы. Ол су емес, ол шырын су болып кетті. Жаңа есім қабылдады өзіне. Не болмаса шай. Шай да өзіне жаңа есім қабылдады. Бұл табиғи негізгі өзінің сипатынан су айырылған жоқ. Сұйықтық ағу сипаты қалды, бірақ өзіне жаңа есім қабылдады. Шай суы. Газдалған су мысалы. Газдалған сумен де дәрет алуға болмайды. Неге? Себебі ол мұқайят судың құрамына кіріп тұр. Ол өзіне жаңа есім қабылдап тұр. Сол осылай су мұтлақ мұқайят болып екіге бөлінеді. Мұтлақ су жоғарыда жаңағы аталған жеті судың түрі, жеті су, егер табиғи сипаты жоғалмаса, жаңа есім қабылдамаса, мұтлақ су болып есептеледі. Ал егер қашан өзінің табиғи сипатынан айырылып, не болмаса басқа бір есім қабылдап, судың атауы өзгеріп жатса, онда бұл мұқайят су болады. Бұл мұқайят су менен дәрет ғұсыл алынбайды, бірақ жағдайына қарай хақиқи нәжісті, жаңа хобасты кетіруге жарамды болып табылады. Енді ары қарай келесі судың түрі, екінші су тохирун. Мутохирун макрухун. Бірінші суға ұқсас, өздігімен таза, өзгені тазалаушы, табиғи сипатынан айырылмаған, ғұсыл дәретке жарамды. Бірақ бұл суды пайдалану макрух. Бірінші су ғойр макрух, макрух болмаса, екіншісі дәл сол су секілді, бірақ өзгешелігі ол макрух. Ол қандай су? Ва хуа ма шарибат минхул хиррату ва нахуха. Ол одан мысық, және сол мысық секілді кейбір үйдің ішіндегі мекендеуші хайуанаттар, жаңағы жылан болуы мүмкін, тышқан болуы мүмкін, солар ішіп қалдырған, солардан қалған қалдық су. Үшінші судың түрі тохирун ғойру мутохир. Өздігімен таза, табиғаты таза, өзгермеген, бірақ ғойру мутохир, тазалауға жарамсыз, ғұсыл дәретке жарамсыз, ғұсыл дәретке жарамсыз. Бұл ғойру мутохир хадас үшін. Бірақ хобас үшін, хақиқи нәжіс үшін бұл мутохир жарамды, тазалауға жарамды. Дәрет ғұсылға жарамсыз, ал бірақ хақиқи нәжіске қанды, не болмаса ірің деген сияқты ұстап сезіліп білінетін нәжістерді кетіруге жарамды. Ол қандай су? Ва хуа мастумила ли рафи хадасин, біріншісі. Ол сол хадасты көтеруге пайдаланған су. Яғни ғұсыл құйынар кезде, дәрет алынар кезде адамның бойына тиіп, осы бойынан ажырап шыққан суды не дейміз біз? Мустаамал су дейміз. Осы мустаамал су тохир ғойру мутохир болып есептеледі. Өздігімен таза, бірақ өзгені тазалай алмайды. Бас қайтадан дәрет алуға, қайтадан ғұсыл алуға жарамайды. Ал бірақ хақиқи нәжісті кетіруге жарайды. Аули құрбатин, не болмаса құрбат үшін, Аллах тағалаға жақындау мақсатында пайдаланылған су. Ол қалай? Мысалы, сүннетте келгенде тағамнан алдын қолды жуу. Сүннет мақсатында. Бұл құрбат Аллах тағалаға жақындауды білдіреді. Не болмаса тағамнан кейін. Осыдан қалған қалдық су, ағып шыққан су, оның құрамында нәжіс болмаса да, бұл суменен қайта дәрет алу, ғұсыл құйыну жарамсыз болып есептеледі, бірақ хақиқи нәжісті кетіреді. Не болмаса кәл-вуду-и әләл-вуду-и бейниетихи дейді. Бір адам дәрет алған, дәрет үстіне дәрет алу, Аллах тағалаға жақындау құрбат мақсатында дәрет үстіне дәрет алу. Бойында дәреті бар, дәрет үстіне дәрет алды. Бұл суда құрбат үшін, ол Аллах тағалаға жақындау сауапты үміт етіп алғандығы үшін бұл суменен қайтадан дәрет алу рұқсат болып есептелмейді. Ал егер де ол жай сол суға жуынатын болса, ешқандай ниетті мақсат тұтпай, сауапты мақсат тұтпай, бойында дәреті бола тұра жуынатын болса, одан қалған ағып шыққан қалдық суменен, бойынан ағып шыққан суменен қайтадан дәрет алуға жарамды. Неге? Себебі оның бойында хадас жоқ еді. Ол су хадас кетірген жоқ. Ол хадас алдыңғы алған дәретпенен кетіп қалған. Бұл су таза су болып есептеледі, екінші суы. Ал бірінші суы егерде дәретті ниет қылатын болса, бірақ дәреті бар, ол Аллах тағаладан сауапты үміт еткендігі үшін ол не болып есептеледі? Құрбат болып есептеледі. Сол себепті ол суменен дәрет алу рұқсат емес, ғұсыл құйыну рұқсат емес, бірақ хақиқи нәжіс кетіру рұқсат. Енді осы мустаамал су деп жатырық. Мустаамал су қашан мустаамал суға айналады? Адамның бойына тиген кезде ме? Әлде ажыраған кезде ме? Әлде жерге түскен кезде ме? Имам аш-Шурмулай рахимахуллах ва ясирул мау мустаамалан би муджаррадин фи салихи анил жасад дейді. Бұл мустаамал су, пайдаланған су, жаңа дәрет ғұсылға пайдаланған су адамның бойынан ажыраған кезде дейді. Адамның бойынан ажыраған кезде мустаамал суға айналады. Мустаамал суға айналады. Неге айтып жатыр бұны? Себебі кей ғалымдарымыз жерге түсуімен мустаамал суға айналады деген. Негізі дұрысырағы Әл-Муфтабихи ғалымдарымыз дұрыс деп тапқаны ол осы адамның бойынан қашан дәрет су ажырап шығады, сол кезде ол мустаамал суға, пайдаланған суға айналады. Оны менен қайтадан дәрет алу, ғұсыл құйыну дұрыс болып есептелмейді. وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ. Біз әлі судың үшінші түрінде жүрміз, соның ішінде тағы да дәрет алуға рұқсат болмаған түрі бұл وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ. Ағаштан және жеміс жидектен сығып шығарылған су, шырыны солардың. وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ. Тіпті ол өздігімен шықса да дейді. Неге бұл сөзді айтып жатыр, өздігімен шықса да деп? Себебі басқа кейбір Ханафи мазхабының фиқ кітабында, мысалы Мұхтасар Құдуриде, адамның сығып шығарған суыменен дәрет алуға болады. Адамның сығып шығарған жаңағы ағаштан не шырыннан сығып шығарған суыменен дәрет алуға болмайды. Ал өздігіменен шығатын болса, мысалы кейде жүзім ағашынан және басқа кейбір ағаштардан өздігіменен ағаштан су шығады. Сол өздігімен шығатын болса, оныменен дәрет алуға болады дейді. Ал бірақ имам аш-Шурмулай рахмахулла болмайды деп тұр. Және де фил азхар дұрысырағы осы сөз деп тұр. Неге? Себебі жоғарыдағы қағидаға қайтамыз. Бұл су не қандай суға айналды? Мұқайят суға айналды. Бұл мұқайят, бұл не деп тұр? Бұл біреудің сығуымен шықса да, не болмаса өздігімен шықса да, бұл шырын су, ағаш су деп судың есімі өзгеріп отыр. Сол себепті бұл суменен дәрет алуға болмайды. Бірақ бұл екеуі де зохир риуаяда, имам Мұхаммед рахимахуллахтың кітаптарында келген екеуі де. Сол себепті фил азхар деп атыр. Мұхтасар Құдуридегі сөз зохир, мынау азхар, одан да күштірақ. Анау дұрыс, мынау дұрысырақ, былайша айтқан кезде, мынау дұрысырақ. Енді ары қарай келесі дәрет алуға жарамайтын сулар, сол үшінші судың түрлерінде жүрік әлі. وَلَا بِمَا إِنْزَالَ طَبُعُهُ بِالطَّبْخِ وَبِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ дейді. Өзінің табиғи сипатынан айырылып қалған сумен де дәрет алуға болмайды дейді. Табиғи сипатынан айырылу не ол биттобық тамақ істеуменен болады дейді. Мысалы бір қазан суға бірнеше картоп салып қайната беретін болсақ, ол қоюланып кетуі мүмкін. Ол қоюланғаннан кейін табиғи сипатынан айырылады. Ағу сипаты, сұйықтық сипатынан айырылып, ол суменен дәрет алу рұқсат болып есептелмейді. Не болмаса биғалабати ғойрихи алейхи, оған басқа бір нәрсе түсіп суға, ол одан басым түсетін болса, судан басым түсетін болса, бұл басым түсудің өзі екіге бөлінеді. Сұйықтық араласып басым түсу, не болмаса қою заттың араласып басым түсуі. Оны қазір алда бізге имам Шурмбулай рахимахулла баяндап береді. Осы басым түсу, уал ғалабату фи мухалататил джамидат, қасты нәрселер түсетін болса суға, ол қашан судан басым түсті болып есептеледі. Би ихрожил маи ан риққатихи ва саяланихи, ол суды жаңағы ағу және сұйықтық сипатынан шығарып жіберетін болса, түскен қатты зат, онда бұл судан басым түсті болып есептеледі де, бұл суменен дәрет алынбайды. Оған мысал, бір суға бірнеше топырақ салатын болсақ, оның реңі түсі өзгергеніменен оның сұйықтық ағу сипаты өзгермейді. Ал енді ол топырақты көбейте беретін болсақ, су бізде қоюланып бастайды, дұрыс па? Осы қашан қоюланып бастаса, бұл ағу сұйықтық сипатынан айырылады, не болмаса ағу сипатынан айырылады. Осы кезден бастап әлгі суға түскен қатты зат судан басым түсті болып есептеледі. Сол одан кейін бұл суменен дәрет алу, ғұсыл қыну жарамсыз болып есептеледі. Енді ары қарай уала ядурру тағайру аусофихи куллиха би джамидин кәзаафаранин ва факихатин ва варақи шаджарин. Бірақ та суға зафран, шафран түсіп, жаңағы судың реңін өзгертіп жіберсе сары қылып, шафран деген шөп бар, рең беретін сары шөп бар. Ва факихатин, не болмаса алма түсіп, судың дәмін өзгертетін болса, мысалы суда біраз алма жататын болса, дәмін өзгертіп жібереді. Ва варақи шаджарин, не болмаса ағаштың жапырағы түсіп, судың реңін өзгертетін болса, бірақ сұйықтық ағу сипатынан су айырылмаса. Бұндай жағдайда бұл судың жаңағы сипаттарының өзгеруі оған ешқандай әсер бермейді. Бұл сулармен дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Енді уәл-ғалабату фил маиат, суға сұйық су араласса не істейміз? Ол қашан ол сұйық су суға араласқаннан кейін судан басым түсті болып есептеледі мұтлақ суға. Біріншісі бизухури васфин вахидин мин маиин лаху васфани фақат каллабани лаху лаун ва тұъму ва ла раихата лаху. Егер де бір суға түскен мұтлақ таза суға түскен сұйықтықтың екі сипаты болатын болса, бизухури васфин вахидин мин маиин лаху васфан, екі сипаты болатын болса, мысалы бұл жерде имам Шурмбулай рахмаһуллаһ сүтті мысалға келтіріпті. Лахул лаун, оның түсі бар, ва таам, және дәмі бар, иісі жоқ дейді. Түсі бар, дәмі бар, бірақ иісі жоқ. Яғни сұйықтық, суға түскен сұйықтықтың екі сипаты бар. Осы екі сипаты бар су, сұйықтық суға түсіп, оның бір сипаты көрінетін болса, не дәмі, не иісі көрінетін болса, онда бұндай жағдайда бұл суменен дәрет алу рұқсат болып есептелмейді. Неге? Себебі бұл жерде 50 де 50 болып тұр. Бұл ихтият тұрғысынан бұндай суменен дәрет алу рұқсат емес. Енді уби зухури васфайни мин маиин лаху аусафун саласатун кальхал. Енді бір сұйықтық дейді, үш сипаты бар сұйықтық. Сол үш сипаты бар сұйықтық таза суға араласып, оның екі сипаты көрінетін болса, оған мысалға сірке суды келтірген. Түрлі түсті сірке су, біздегі ақ сірке су емес, мысалы сірке судың қарасы да бар. Мысалы қара сірке суды мысал қалатын болсақ, дәмі бар, иісі бар, түсі бар. Сол осы үш сипаты бар сұйықтық суға түсіп, оның екі сипаты судан көрінетін болса, онда бұл мына сипаттар басым түскендігі себепті бұл суменен дәрет алу рұқсат емес. Ал егер бір сипаты ғана көрінетін болса, онда бұл суменен дәрет алу рұқсат. Неге? Себебі бізде фиқта қағида бар. Әл әксәру хукмул күл. Көпшілік барлығының үкіміне жүреді деген қағида бар. Басым түсу ол барлығының үкіміне жүреді деген қағида бар. Мысалы, үшеудің екеуі басым түсіп тұр. Бұл суға түскеннен кейін бұл судан басым түсті болып есептеледі де, бұл суменен дәрет алу жарамсыз болып табылады. Ал егер бір сипаты көрінетін болса, бір сипаты көрініп, екі сипаты көрінбейтін болса, онда су мына сұйықтықтан басым түсті болып есептеледі. Су сұйықтықтан басым түсті болып есептеледі де, бұл суменен дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Енді мүлдем сипаты жоқ сулар бар бізде. Уал ғалабату фил маи аллази ла васфа лаху. Мүлдем сипаты жоқ сулар, егер мұтлақ суға араласып кететін болса, сипаты жоқ. Бұндай жағдайда басым түсу қалай болады? Кәл мәйл мұстамал, мысал мұстамал су. Мұстамал судың пайдаланған, дәреттен қалған, бойымыздан ажырап шыққан судың ешқандай сипаты жоқ. Иісі өзгермеген, дәмі өзгермеген, түсі өзгермеген. Бірақ бұл мұстамал су, пайдаланған су. Егер де осы таза мұтлақ суменен араласып кетсе, бұндай жағдайда не істейміз? Қашан бұл басым түсті болып есептеледі? Уәмәйл варади, не болмаса гүл суы дейді. Мысалы, арабтарда гүл суы деген нәрсе бар. Әр түрлі гүлдің өздерінің суы болады, оның иісі болады, реңі болады, кәдімгідей дәмі болады. Ал енді ол бірнеше ұзақ мерзім күннің астында тұруы менен иісі де, дәмі де, түсі де кетіп қалады да, ол кәдімгі жай ақ судан айырмашылығы болмай қалады. Осындай сулар араласып кетсе, мұстамал су мен гүлдің суы араласып кетсе, сипаттарынан айырылған гүлдің суы. Бұндай жағдайда не істейміз? Такуну бил вазн, бұндай жағдайда өлшем жүреді дейді. Өлшем жүреді. Қандай өлшем? Фа ин ихталата ритлани минал маил мустамал би ритлин минал мутлақ. Егер де мустамал су менен пайдаланған су, жаңағы дәреттен ажырап шыққан су, не болмаса гүл суы менен 2 литр гүл суы менен 1 литр мутлақ су араласатын болса, өлшем жүреді кәдімгідей. 2 литр мустамал су мен 1 литр мутлақ су араласатын болса, мустамал су басым түсті болып есептеледі да, ла яджузу бихил вуду. Бұл су менен дәрет алу рұқсат болмайды. Уа би аксихи джаза. Ал енді егер керісінше болатын болса, 2 литр мұтлақ су менен 1 литр мұстамал су араласатын болса, джаза бихил вуду, бұны менен дәрет алу рұқсат болып есептеледі деп имам аш-Шурмулари рахимахулла 3-ші суға қатысты мәселені осы мәселемен бітірген. Енді 4-ші судың жаңағы 5 судың 4-сіне келетін болсақ, мәун нәжис, нәжіс су. Біріншісі тохиру мутохирун ғойру макрух, өздігімен таза, өзгені тазалаушы макрух болмаған. Екіншісі тохиру мутохирун макрух, өздігімен таза, өзгені тазалаушы, бірақ пайдалану макрух. Үшінші судың түрі бізде тохирун ғойру мутохир, өздігімен таза, бірақ өзгені тазалаушы емес. Төртіншісі мәун нәжіс, нәжіс су. Ол қандай су? Уа хуа аллази халлат фихи нәжасатун ва кана ракидан қалилан. Ол оған нәжіс түскен су. Кез келген нәжіс түскен су, ол нәжіс су болып есептеледі. Бірақ оның шарты бар. Ва кана ракидан, ол тұрған су болуы қажет. Және қалилан, аз мөлшердегі су болуы қажет. Судың бізде мөлшері бар. Су аз, көп болып екке бөлінеді. Имам аш-Шурмулари рахимахулла оны вал қалилу мадуна ашрин фи ашрин дейді. Аз су дегеніміз 10-да 10 білек шықпаған су. 10-да 10 білек шықпаған су. Егер де су 9-да 9 білек шығатын болса, квадратпен есептегенде, бұндай жағдайда бұл су аз су болып есептеледі. Егер де бұған нәжіс түсетін болса, тіпті ол нәжіс көрінбейтін болса да, түскеннен кейін жоқ болып кететін болса да, бұл су менен дәрет алу рұқсат емес. Ал егер бұдан үлкен суға нәжіс түсетін болса, 10-да 10 білек, не болмаса одан жоғары, 12-де 12, 15-де 15 білек болсын, суға нәжіс түсетін болса, егер сол судың сипаттарының біреуі өзгермейінше, ол су менен дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Судың реңі, дәмі, иісі. Үлкен суға бір нәжіс түсіп, судың реңін, дәмін, иісін өзгертпейінше, үшеуінің біреуін бұл су менен дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Сол кішкентай суға егер нәжіс түссе, ол нәжіс болып есептеледі. Фаянжусу биха, оныменен нәжіс болады дейді. Ва ин лам язхар асаруха фихи, тіпті ода ізі көрінбесе де нәжістің. Мысалы, кішкентай құдық. Бір жарымда бір жарым метр шығады. Бір жарымда бір жарым дегеніңіз шамаменен 3-те 3 білек. 3-те 3 білек ол 10-да 10 білекке жетпейді. Ол бізде кішкентай су. Ол сол кішкентай суға бір тамшы қан тамып кететін болса, тіпті ол тамған жерінде көрінбейтін болса да, бұл су нәжістеледі. Бұл хадасты де, хабасты де кетіруге жарамайды. Бұл су жарамсыз. Бұл су бірақ жағдайда жарамды. Шөл далада адамды шөл қысып, сол шөл себепті өліп кететін болса, өзін сол өлімнен тосатындай деңгейде бір ұттақ қоюға ғана рұқсат бол, басқа нәрсеге жарамсыз нәжісті де кетіре алмайды. Хақиқи мағнауи нәжісті, ешқандай нәжісті кетіре алмайды. Аукана жариян, не болмаса ағынды су болса, ағынды суға түсіп нәжіс. Ва захара фихи асаруха, сол түскен жерінде әсері көрінетін болса, ағынды суда осы жерде нәжіс түскен жерден дәрет алуға болмайды. Егер ол үлкен нәжіс болса, нәжістен кейінгі ағын судан дәрет алуға болмайды. Оған дейінгі ағын судан дәрет алу рұқсат болып есептеледі. Уәл асару, жаңағы судың түскен нәрсенің ізі деп жатыр, ол не? Таамун ау лаунун ау рихун. Ол дәм, не түсі, реңі, яғни не болмаса рих, иісі дейді. Осы түскен жағдайда осы үшеуінің біреуі көрінетін болса, үлкен суға үлкен суға сол жағдайда ғана дәрет алу рұқсат емес. Ал кіші суда бұл үш сипатының ешқайсысы көрінбесе де нәжіс түскені біз үшін анық болса, онда бұндай жағдайда дәрет алу рұқсат болып есептелмейді. Су нәжіс суға айналады. Енді бесінші судың түріне тоқтайтын болсақ, мәун мәшкукун фи тахуриятихи ва хуа ма шариба минху химарун ау бағлун. Бұл оның тазалауында мәшкук күмәнді болған күмәнді су. Бұл былайша жалпақша айтатын болсақ, күмәнді су. Ол қандай су? Ва хуа ма шариба минху химар ау бағлун. Ол одан есек және қашар ішкен су. Қашар ішкен су. Ішіп қалдырған, солардан қалған қалдық су, бұл күмәнді су болып есептеледі. Мінекі имам аш-Шурмулайли рахимахулла судың үкіміне қатысты осылай бес судың үкімін келтірген. Алла бұйыртса, алдағы отырысымызда иншалла қалған қалдық сулардың үкімдеріне, хайуанаттар, адамдардың ішіп қалдырып кеткен қалдық сулардың үкіміне тоқталамыз. Аллах тағала екі дүниеге пайда істейтін ілім нәсіп қылсын, соған сай амал жасап, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Бирахматика арахамар рахим.